lai šodien 22. Krīzes, lai stāvējumas publici 10.2 minūtes sākam kārtējiem āras no pasaudīts domas sēdi 23. Šogad, kā izskatās, tātad sēdē no deputātiem šobrīd ārkārts Landes puida un Orlēns, jā, tā kavēsies, droši vien kādu kavēsies. Tātad pārējie deputāti piedalās, sēdē piedalās arī izcilu direkciju, izpildu direktors pētniecis, izglītības pārvalda juridiskā daļa, sabiedrības tiesaistes daļa, un protokolēs šodien Kristīna Štrāna. Tā, mums pa ziņojumu jums bija nosūtīts, ir kaut kāda papildu ziņotājiem, kaut kas sakāms, Elīna nav kaut kas sakāms, nav, jā. Viss ir aprakstīts, bija skaidrs. Tā, labi, tad sākam par darba kārtību. Ir priekšlikums papildināt darba kārtībā 48, 47, 48 darba kārtības punktu. Vai visiem ir saņemti šie papildus punkti? Ir, jā. Ir kādi iebildu no šiem papildus punktiem trim? Ja nav, tad lūdzu nobalsojam par iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi. Par darba kārtību globumā. Lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Kā jūs redziet, šodien mēs esam nedaudz mainījuši šo te kārtību. Pirmie finanšu komitejas izskatītie lēmu projekti. Tad sekos izglītības kultūras sociālās un beigās attīstības daļa. Tās bija vairāk deputātu lūgums arī, ka tās nopietnākās lietas, kas finanšu lietas, mēs skatītu sēdus sākumā, ka mēs neesam nopietnuši. Nav iebildu par šādu? Nav. Ļosti labi. Labi, tad sākam darba kārtības izskatīšanu un pirmais lēmu projekts par izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņa mums dāvas. Davi, tie kancels lūdzu. Tā, nekādi jautājumi par izsoles rezultātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, iebalsīgi. Par ūdens sēmdzības pakalpojumu sniegšanas līgumu darbības termiņu pagarināšanu, Dāvids?
Jā, tad ņemot vērā, ka šī gada 31. decembrī beigās ūdens sēmdzības pakalpojumu piemēram līgums sijā Babītes siltums un ņemot vērā, ka Babītes siltums turpina sniegt attiecīgo patāpojumu un investēt šajā ūdens saimniecības patāpojumu infrastruktūrā, nepieciešams pagarināt esošo līgumu. Lūdzu apstiprināt sabiedrību lēmumu par līgumu pagarināšanu sijā Babītes siltums.
Lūdzu, jautājumi? Ivars?
Man jautājums par tos 10. Gadu, tad 10. Gadu līdz šim bija pagarinājums?
Jā. Pagarinājums bija jau bijis, laikam, pa trīs reizes bijis pagarinājums.
Atsaucamies vienkārši šo.
Jā, tas ir pamat līgums 10. Gadā, un pēc tam ir pagarinājums. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais lēmuma projekts, Dāvids Alkas.
Jā, tad trešais lēmuma projekts ir par Mārupsnāvas sadarbības teritorijas cilvēlās aizsardzības komisijas sastāvu izmaiņām un grozījumiem Rīgumā. Sadarbotais lēmuma projekts par attiecību komisijas locekļu dalībnieku maiņu, tas ir saistīta ar ar darbinieku nomaiņu, kā arī ar to, kad nāca klāt komisijas loceklis no akcijas sabiedrības atbalstību lūdzu apstiprināt sabiedrību jaunam projektam.
Lūdzu jautājumi par cilvēks komisijas izmaiņam. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies vienbalstīgi. Ceturtais lēmuma projekts, Dāvids.
Jā, tad ceturtais lēmuma projekts ir par Mārupes pašvaldības nekustamā īpašuma ābolu vietu 26, kurā savas pagastā Mārupes novadā izsaucas rezultātu apstiprināšanu pirkumu līgumu slēgšanu. Lēmums sagatavots noslēgusies izsoli par attiecīgā nekustamā īpašuma atsevināšanu. Ir noskaidrots izsoles uzvarētājs, nosolītā summa par nekustamā īpašuma 4250 eiro. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu.
Tu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Piektais lēmuma projekts. Izstudirītos, Kristaps?
Jā, tad sagatavots lēmuma projekts par vairākās locekļā ievēlēšana amatā. Bija konkurss, kurā uzvarēja Baira Retele un tad lūdzu apstiprināt
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Sastais lēmuma projekts. Izpildītos, kas taps?
Ja tātad saņemts bibliotekas vadītājs, mākslinieku bibliotekas vadītājs Ilis Valvērtais iesniegums ar lūgumu 2022. Gada 31. Decembrī izbeigt atriestās attiecības. Jā, līdz ar to šāds iespējams ir saņemts. Un tiks arī organizēts konkurs uz šo te vakanto iestādes vadītāju vietu. Lūgums, kur te apstiprināt.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Septītais nāma projekts, Elīna Grīvam.
Tātad, saskaņā mums šī gada aprīļa lēmumu tika organizēts projekta konkurss no biznesa mārpē, kur divās kārtās tika žūrijas apstiprināta, žūrijas komisija arī vērtēja projekta pieteikumus, un kopā tad ir apstiprināti izvirzīti trīs projektu iesniedzēji, grants saņemšanai no pašvaldības ar šo piešķirto izfinansējumu summu 3000 eiro, kā paredzēja konkursa nolikums, šo lēmu apstiprinām šos te trīs grāmatu saņēmējus. Lūdzu,
jautājumi? Nav jautājumi, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Astotais lēmuma projekts, Ilis Kremer.
Jā, viņš ir sagatavots nolikums konkursa nolikums mājas virtuvs 2023. Tas ir mūsu ikgadējās sabiedrības iniciatīvas projekta konkurss, un šobrīd plānojam turpināt viņa gatavo izskatījumu. Komitejās tika izskatīts arī sagatavotais nolikums, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais lēmuma projekts par Ilzi.
Jā, saskaņā tātad ar Mārpes novada plānošanas dokumentiem ir nepieciešama jaunas saistības iestādes izveidošana. Līdz ar to ir sagatavots lēmums, ka publiskās privātās partnerības projekta jaunas vispārējās izglītības iestādes būvniecību īstenošanu. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un arī atbalstīts. Lūdzu,
jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais lēmuma projekts, arī Ilze.
Tika saņemts iesniegums no Aksija Mārpes komunālo pakalpojumu par to, ka nav iespējams realizēt divu iedzīvotāju saskaņoto pieslēgumu centralizētāju kanalizācijai ūdens apkārtē, kas tika apstiprināts ar 2021. Gada 28. Aprīļa domes lēmumu. Un līdz ar to ir nepieciešamas korekcijas minētajā domes lēmumā, un līdz ar to ir sagatavots lēmums par Mārpes novada 2021. aprīļa lēmumu no 5 centra Mārpes novada pašvaldības līdzsvarotajai piešķiršanai dzīvojamā mājā pieslēgšanai centralizētajai ūdens apkārtē sistēmai. Atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi? jautājumu nav, lūk, balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 11. lēmuma projekts, Jānis Buzma.
Jā,
Jāni, varbūt, nu tā apakšas tur to skaidrā.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zaudējumu atlīdzināšanu, kur ir izskatīts CAP IČE, CAP 23 un CAP 95 iesniegumus. Ar lūgumu izvērtēt pašvaldības izpildu direktoru tehnisko rīcību un atlīdzināt zaudējumus CAP 95,67,76 € apmērā. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir izskatīts finanšu komitejā un virzīts izskatīšanu domas sēdē.
Tā, ņemot vērā deputāta Normanda Orleāna komiteja izteikto aicinājumu sēdē uzaicināt arī šo firmu pārstāvi, un tas ir uzaicināts, es saprotu, pičs pārstāvis lūdzu.
Drīkst izteikt lūgumu, un pēc nedaudz aizkavējās sapulcē, vai mēs varētu šo jautājumu nedaudz vēlāk pārvirzīt, lai nodrošinātu mums iespējas izteikties, mēs vēlējāmies piedalīties, bet...
Nu,
mums, tas redzot tāds minūtes 15-20.
Nu, mēs esam jau šajā darba kārtības punktā, un īsti mēs nevaram viņu atlikt vairāk.
Es saprotu, tad tas, ko no manas puses es varētu teikt, kā ir redzams, šeit pietiekie zaudējumi 77 € apmērā, ja es pareizi atceros, un tas, kas būtu jums godātie klātesošie jāsaprot, neviens sevi cienošu juristu par 77 € pat neelpo. Līdz ar to šeit pieteiktie zaudējumi faktiski ir pieteikti tikai vienīgi mērķi, lai aktualizētu šādu problēmu esamību pašvaldībā. Un šīs problēmas ļoti būtiski kavē šādu uzņēmēju tiesības īstenot savu tiesības. Attiecīgi, kā ir konstatējums no šiem pārsūtētajiem lēmumiem, kas tika atcelti, respektīvi runājot par tehniskajiem noteikumiem, kas tur lika izdot. Tie tika atcelti, un tādējādi mūsu sūdzības tika atzītas par pamatotām. Vēlreiz uzsverot, mūsu mērķis nav saņemt kaut kādu zaudējumu kompensāciju, tas vienkārši ir mehānisms, kā aktualizēt jūsu klātesošos un lūgt izvērtēt attiecīgi konkrētu amatpersonu atbildību tādos te jautājumus.
Paldies par jūsu redzējumu. Kolēģi deputāti, kādi jautājumi?
Tātad, pirmkārt, es vēlējos vērst uzmanību gan par sagatavoto lēmumu projektu, gan arī gan par līdzīgiem lēmumu projektiem, kuri mums ir jāizvērtē un jāpieņem lēmumu. Tātad, par to, ka deputāti, diemžēl, kaut kādu apsvērumu dēļ neseņem šos te sākotnējos dokumentus, respektīvi, mēs neviens neesam redzējuši iesniegumu, kuru attiecīgi iesniedzējis ir adresējis iesniegumu pašvaldībai. Līdz ar to mums ir jāvadās tikai un vienīgi no tās informācijas, kas ir visai fragmentāra un iekļauta sagatavotajā lēmuma projektā. Tādējādi liedzot deputātiem iegūt pilnojumu, respektīvi izvērtēt gan vienas, gan arī dzen šajā gadījumā būtu svarīgi redzēt arī dzen otras puses viedokli. Tas ir pirmkārt, un es aicinātu varbūt arī dzen turpmāk pie šādiem svarīgiem jautājumiem iekļaut arī dzen šos te izējas dokumentus. Tas ir pirmais. Un protokolā, es domāju, varētu arī dzen ierakstīt, jo esam vairāk kārtīgi uzsveruši par to, ka deputātiem ir jāpiešķir pieeja dokumentu vadības sistēmē, lai mēs varētu operatīvi rīkoties un apskatīties visus dokumentus, un es uzskatu, ka pašvaldības administrācija tas būtu jānodrošina. Es nezinu, kāda ir apsvērumi, kamdēļ tas nenotiek, neņemos spriest, bet es uzskatu, ka tas ir tikai vienīgi normāli, ka deputātiem ir pieeja visai informācijai. Tas attiecās uz pašvaldības darbu un vēl vairāk uz jautājumiem, kas ir jālēm domā. Tas tā ļoti vispārīgi. Nākamais punkts. Tātad es nedaudz pasekoju līdzi un izrakstīt būtiskos datumus, par kuriem, nu, izejot no sagatavotā lēmuma projekta, iesniedzējs bija atsaucies, respektīvi pirmajā gadījumā, tātad pieprasījums izsniegt tehniskos noteikumus bija tātad 16. Jūnijā, savukārt atbildi, respektīvi, šo te tehnisko noteikumu atcelšana notika 10. augustā. Savukārt, otrajā gadījumā pirmais pieteikums ir atcelts 3. februāru, savukārt lēmums par to, ka minētie tehniskie noteikumi ir atceļami, ir attiecīgi pieņem 26. jūlijā, par ko arī dzene iesniedzēs ir informēts. Tātad pirmajā gadījumā tas ir pagājušas 56 dienas, otrajā gadījumā 173 kalendārās dienas. Man šķiet, ka šāds termiņš nu, īsti pieņemams nav. Nu, jā, mēs šeit varam viegli celt rokas par vienu vai otru jautājumu, bet uzņēmējiem katru dienu ir no svara. Un es uzskatu, ka tas īsti pieņemam nav. Vēl jau vairāk, ja mēs paskatāmies uz to otro gadījumu, ka tātad pieteikums tika iesniegts 3. Februārī, pa vidu tika saņemti divi atteikumi, un trešais atteikums ir saņemts 17. Maijā ar norādu, ka jūsu minētās apbūves veids šajā teritorijā nav atļauts. Tad man ir jautājums, kādēļ pirmo atteikumu izsniedzot, mēs runājam par pilnvarām un vēl kaut kādām nosacītu maznozīmīgām lietām, savukārt pēc būtības, iesniedzējiem neatbildam par to, ka šāds apbūves veids vispār nav atļauts. Nu, es uzskatu, ka šajā gadījumā vispār notikusi totāla maldināšana. Vai tas ir darīts mērķtiecīgi vai nekompetentas ieguros, tas ir cits jautājums. Un jā, tas ir tāds mans komentārs, kolēģi, jums, lai nedaudz aizdomātos par to, kā šie procesi vispār pašvaldībā un arī konkrētajā gadījumā tikuši organizēti.
Paldies, nu vienīgais man tāds komentārs, ka šie procesi sākās, laikam, iepriekšējā domas sasaukuma laikā, šai domai, laikam, grūti būtu tā.
21. Gada, jā, sākums ir 3. Februāra, 16. Jā. Jūlijas, bet visi nākamie attiecīgi jau sāka 6. Jūlijas.
Jā, tas ir tik, ko mēs sākam strādāt jaunajā sasaukumā.
Jā. Jā, bet amatpersonas, ar kurā gadījumā vajag nav mainījušās, viņas ieņem joprojām tieši tos pašus savus.
Jā, tā var būt. Tā, labi, ir kolēģi vēl kādās iedokus jautājumi. Normāls organizācijas lūdzu?
Uzklausot tā nevar, jā, tiešām tie ir tādi rupi pārkāpumi, es skatos lēmumu projektu, kad noraitīt, ja, ja cilvēki var izdarīt zaudējumu, mēs nedrīkstam viņu cūkāt un pēc tam noraitīt, viņš ieprasīt ar summu, man šķiet, tāds ir.
Tātad, jā, Tu dzirdēji pārstāvja teikt to, ka nav pašmērķis šajām kompānijām iegūt šo 77 eiro, 76 eiro centus, bet radīt, parādīt ir kaut kāda problēma. Tāpēc tas ir viens. Otrs par teiksim, par izpilddirektora izvērtējumu ir konstatējošajā daļā pēdējā rindkopa, ka ņemot vērā jauno pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā 1. Janvārī. Mums tā kā tā ir jāvērtē izpilddirektors līdz 30. jūnijam, tad piedāvājums ir, ka to darīt tad, kad tas būs jādara nākamā gada no 1. Janvāra līdz 30. jūnijam. Izvērtē, teiksim, izpilddirektors. Tas likumā noties, ka mums būs jādara vienkārši. Tāda manas komentārs. Ilze?
Mums komentējas sēdē, mēs tātad visi nobalsojam par lēmumu virzīšanu domas sēdi, kurā, kā sagatavotais lēmuma projekts, jau ir rakstīts noraidīt SIJā P95 pieteikumu par zaudējumu 67,76 eiro apmērā atlīdzināšanu. Tagad uzklausot visu to, ko Aivars minēja, jā, tad ir stipri jāpadomā par to, vai mēs, jā, mums ir jāizvērtē, Pirmkārt, jau izpilddirektora rīcība, kāpēc vispār šāda situācija ir izveidojusies. Un nākamais, ja uzņēmējiem jau tā pati nodarīt tik lielu zaudējumu, tad droši vien mums ir jāizvērtē arī šī lēmuma bijušana.
Aivars atreiz?
Jā, Aivars atreiz, jā. Tad es redzu, ka Buskums sagatavojot šo lēmuma projektu ir balstījies uz to, ka attiecīgi izdotējiem administrīviem aktam nav tiesības ietekmes, un tas nerada adresātam nekādas tiesības un pienākumus un tā tālāk. Bet kā jūs iepriekš minēju, tad šis te laiks, ko iespējams izdodot šos te administratīvos aktus uzņēmējs ir ticis maldināts, apzināti vai neapzināti, viņš attiecīgi nav varējis virzīties tālāk savā projekta realizācijā, un man šķiet, ka mēs nevaram tā ļoti nu, vienkārši atsaukties uz to, ka tātad administratīvais akts nav bijis spēkā no tā izdevšanas brīža, tātad viss ir forši, mēs dzīvojam laimīgi. Tāpat laikā kāds ir respektēji kavējis pusgadu, lai uzsāktu projektu. Un arī dzēm vienā no šiem te motivācijas daļā, paskaidrošā daļā es redzēju tādu frāzi par to, ka patiesībā uzņēmējiem nemaz nevajadzēja vērsties pēc šiem tehniskajiem noteikumiem pašvaldībā. Tad man ir jautājums, nu, kurš šeit saprot vai kurš nesaprot būvniecības procesu? Vai jums tiešām visiem šķiet, ka uzņēmējs nāk un prasa tehniskos noteikumus tikai tāpēc, ka viņam nav ko darīt? Tehniskie noteikumi, cik man zināms, ir pamats, lai attiecīgi šo te procesu virzītu tālāk, vai jums strādāt pie būvprojekta, vai saņemt kaut kādas attiecīgas atļaujas un tam līdzīgi. Nevis vienkārši tāpēc vienkārši kādam nav ko darīt. Vai kādu šo jautājumu
var atbildēt? Es
labi papildināšu ar pārstāvēt. Tā teikt lūdzu tagad vārds tev, ja kā iesniedzēji.
Par tikko teikt, es varbūt papildināšu, mums, tad mēs iesniedzam dažādās valsts instancēs un pašvaldību instancēs, mēs bieži vien atbildu, jums tehniskie noteikumi nav nepieciešami, tas ir pilnīgi normāla prakse, jo mēs, kā attīstītājs, ne vienmēr varam zināt, kur kādi tīkli iet vai kur ir kaut kādas, teiksim, iet. Tas ir viena. Bet to, ko es gribētu, vai ko es gribētu sākt, es varbūt pašam Kristupam gribētu uzdot jautājumu. Kāpēc vispār kāda šim te iepriekš tehnisko noteikumu parakstīšanai, kāda vispār ir jūsu motivācija, kāpēc tas tika darīts, kāpēc tas tika tādā veidā kārtīts. Man ir kaut kādas zināmas, teiksim, aizdomas, kas un kāpēc, bet mēs esam gatavi tālāk neko nedarīt, nepārsūtēt, neko publiski netaisīt, nekādas video un tā tālāk. Ja Kristaps kā īsts vīrietis pateiks normāli, no kuras puses, kāpēc tas tika darīts un kāpēc tas tika vispār pret mums vērsts. Un tajā brīdī mēs atsauksim gan, un tad nav runa par 67 eiro zaudējumiem. Es pēc tam nedaudz vairāk, ja mums laiks izstāstīšu, cik ir reāli zaudējumi. Un Kristap, drīkst tavu komentāru vienkārši pajaut, nu, ja tu vari pateikt atklāt, kāpēc no tavas puses bija šāda rīcība.
Tā tad ir lūgums Kristapam sniegt īsu skaidrojumu, jo sūdība vērsti tieši par tevi. Ko tu vari paskaidrot domas deputātiem par šo te rīcību?
Jā, tātad sekojoši rīcību. Tad tehniskos noteikumus iesniegt, nu, kurš attīstīties, vai nu, kurš uz šo valsts darīt noteikumus zemes gabalā, arī tika saņemts, un nav tā, ka ir bijis pusgads. Es saprotu, ka speciālisti, kad saņem šo tehniskos noteikumus, speciālisti izvērtē visu. Būtībā darās, ka ir vai nu ceļu inženieri, vai arī nu pašam tiks īpašuma pārvaldes inženieri, teiks, ka arī tiek piesiestīta attīstības nodeļa, atsūšos jautājumus, ja nepieciešams kāds komentāri saistībā ar tehniskajiem noteikumiem. Tā kā tādā veidā tas arī ir būtībā noteikts, ka speciālisti izvērtē un sagatavojas, ko direktors negatavo šos te tehniskos noteikumus. Ja? Visko direktors, nu, ir tas, kurš izdod minus balstoties uz speciālistu sagatavotājām prasībām, jā?
Izko direktors nevajadzēja parakstīt, sāksim ar to, tas nebija. Izko
direktors visu laiku iepriekš, visu laiku ir parakstījis šos te tehniskos noteikumus, pilnīgi visus.
Mēs nē, to kā nebija mainījuši. Nebija pie kumas
iepriekš. Mēs skatāmies, tagad nepārprocam un direktors.
Līdz ar to, nu, šis ir tas, kā speciālisti bija sagatavojuši, tiklīdz tika saņemts šis te, nu, iesniegums par kaut kādām neatbilstībām. Speciālisti vēlreiz nāca kopā izvērtēja un koridēja atbilstoši situāciju. Tā kā tādā ziņā nu, tas tā arī bija.
Ok. Es sasprotu, ka Kristaps nevar tā īsti vienīgs pateikt, kas par problēmu ir. Mums iepriekš, ka bija tehniskie noteikumi, Kristaps, jūs mums neparakstījāt, jūs parakstīja valdes. Un tur ar tiem tehniskiem noteikumiem viss bija kārtība un nebija nekāda problēma. Šī gadījumā, kad mēs saņēmām ļoti apšaubāmus tehniskos noteikumus, jūs mums parakstījāt, un mēs saprotam, kāpēc jūs mums parakstījāt. Tas ir vairāk saistīts ar mūsu priekšvēlēšanu kampaņām un tādām lietām. Bet, ok, tas ir cits stāsts. par reāliem zaudējumiem, es gribētu, ir divi aspekti. Pirmais aspekts ir uzņēmējiem radītie zaudējumi. Bet vai kāds pašvaldībā ir paskaitījis, cik liels zaudējums Kristaps ir radījis pašvaldībā? Ja mēs runājam par 82 dzīvokļi, un tie nav lovēti dzīvokļi, tie ir kaieni dzīvokļi, tas projekts ir dotējām mirklī labāk uzbūvētais projekts māra pēc nozīmē, ka iedzīvotāji ienākuma līmenis tur ir pietiekami augsts. Ja mēs apskatāmies, ka šādu projektu nokavē 2 mēnešus, ir 82 dzīvokļi, pieņemsim, ka vienā dzīvokļa ir 1,5 cilvēkas, tālāk maksā nodokļus Mārupei, kopumā pašvaldībai radās zaudējums 70,000 eiro apmērā, kas ir no iedzīvotu ienākumu nodokļu. Tad jautājums, mēs runājam par 70 eiro, mums advokāts izmaksāja, lai šo te visu sakārtot vairāk kā 3,000 eiro. Mums neinteresē tie 70 eiro, es domāju, ka visi šeit to saprot. Mums kā uzņēmējiem tika radīti vairāk kā 100,000 eiro zaudējumi, Mēs redzam ārā pie recesiju, mēs dzīvokļus varējam sākt tirgot 2 mēnešus vēlāk. Ja apskatās, teiksim, datos no augusta līdz šim brīdim dzīvokļu pārdošanas apjoms samazinājušies 80%. Un tie 2 mēneši šim projektam ir ļoti izšķiroši.
Paldies.
Bet es tiešām ieteiktu, kāds var salikt, cik ir pašvaldība radīta zaudē. Un tajā brīdī tas vairs nav mazsvarīgi. Tajā brīdī, un mūsu mērķis, kā Kārlis iepriekš minēja, mūsu mērķis nav ne centu dabūt no pašvaldību. Mēs gribam, lai Mārupe attīstās, lai Mārupe ir veiksmīgākā pašvaldība. Tas ir vienīgais mērķis, kāpēc mēs attīstam tikai un vienīgi šī pašvaldība. Ok, vēl Olainē nedaudz, bet Rīgā principiāli neattīstam.
Paldies, Pēter, tas tavu viedokli. Es domāju, ka ir bijusi kļūda iespējams, ir bijusi kļūda, droši vien, ka Tā ir mācība, un ņemts to vērā darbinieki, kuri par to ir atbildīgi. Bet ir konkrēts iesniegums, ir konkrēts lēmums projekts. Kolēģis Lūdzu vai kādu vēl?
Man jautājums.
Normanda vēl jautājums.
Es saprotu, ja mēs neatrīstam šo 57 eiro, tas nozīmē, ka mēs arī neatrīstam savu vainu, kad gan reāli vainu redzam mūsu nolēdības dēļ. Cilvēki nevarēja attīstīties, un te arī, kā Andrejs saka, izvērtēt pēc tam izpildu direktoru darbu, tur kā likums nosaka no nākamā gada pirmā datuma līdz viduma vasaras, ja, un tas viss ir jādara ātri, jo, principā, cilvēks ir pārkāpis savus noteikumus, mēs atzīstam vainu, un mums arī viņš jāvērtē, tas ir tāda loģiska rīcība, visam sēdāk mēs viņu atkal aizbīdam, tad atkal neatrīstam, ja tu cilvēku atrīst vainu, tad ar to ir vainīgs, un tev ir jāsūda. Nu, tur pa saviem darbiem ir jāatbild. Nu, kaut kā šādi nolaidīt, tā ir nolaidība, un mēs te atkal pievērām acis, un tā ir tik trakt, tad, ka uzņēmējs ir tāds turīgs, viņš var atļauties, bet kaut kāds varbūt platāks uzņēmējs sen jau būtu nomaknoties ar tādu rīcību. Nu, lai, ka tas ir mūsu kaut kāda jēdzis, un kaut kāda tāds.
Nu, ja mēs labi atceramies, tad vienās no pirmajām domas sēdēm šim jauniem sasaukumam mēs arī atcēlām šos te kaut kāds, tie laikam ir tas būt, jā, es atceros, ja? Vai apstiprinājām, kaut ko mēs darījām, es vēl tur neatceros. Tā, ka nu, mēs to situāciju vērsām un vērsām pa labu, protams. Bet, nu, fakts, ka tāds, jā, Aivars kaut domā.
Jā, es gribēju nedaudz papildināt vai precizēt Kristapu, runājot par pusgadu vai diviem mēnešiem. Kristap šajā gadījumā ir jāpievērš uzmanību tam arī dzemkā pašvaldības speciālisti rīkojas. Nu, ja ir iesniegts iesniegums 3. Februārī, es nedrīkstu izlasīt to, kas ir rakstīts iesniegumu pirmajā rindiņā un attiecīgi viņu noraidīt. Ir jāizlas viss pieteikums. Tad kāpēc mēs tikai 7. Jūnijā saprotam, ka minētajā teritorijā konkrēto būvniecības iecerinām iespējams realizēt? Kamdēļ to nevarēja pateikt jau 4. Februārī vai 17. Februārī, kad tika izsniegts atteikums.
Es saku to pakomentēšu vienam no projektiem bija FIPA status, kas ir zaļā koridora status, ka jāizsaka visu divas reizes ātrāk
pēc. Nu, tā ir vēsture jau, ja tā ir vēsture, kas ir aizgājusi, situācija ir labota, un es domāju, ka varbūt nav jēga mums tagad cilāt to vēsturi. Nu,
es tikai piemēršu. Ka to Andrei atcelsies arī uz to, ka mēs vērtēsim izpilddirektora darbu, tas mums ir obligāti jāizdara līdz nākamā gada 30. Jūnijā. Pieņemot tātad šo sagatavoto lēmumu projektu, kur mēs noraidām iesniedzēju prasības, kur mēs pasakam, ka mēs neko nemaksāsim, kur mēs pasakam to, ka izpilddirektora
tātad profesionālo spēju un atbilstību, tātad izvērtēšana un kā nepamatota un ir noraidāma. Un tajā brīdī mēs pasakām to, ka vērtējot viņu piemēram, ja nākamajā gadā mēs teiksim, nē, mēs taču esam noraidījuši šo pieteikumu, viss bija kārtībā.
Un, nu, jo mēs nevērtēsim tikai šo vienu, mēs vērtēsim visu to darbu kopumā, ja? Tas nebūs tikai šis viens gadījums, uz kura dēļ mēs vērtēsim kopumā, kā likums to prasīm.
Pēdējais jautājums. Tā, Andrē, vai tu uzskat, ka viss ir kārtībā, ka tā ir izpildīt tos teicami nostrādās?
Man ir ļoti grūti komentēt to laiku, kad es nebiju domas priekšsādātājs. Es nevaru komentēt kolēģi šādu laiku. Es neesmu bijis pie tās lietas klāt, tāpēc es nevaru pateikt.
Jā, bet tu lasi dokumentus.
Es lasu dokumentus, jā.
Tā veidojas iedomus, ka viss ir labi un malacis. Tas čakarē tālāk uzņēmējas.
Nu, es nevaru komentēt tiešām. Ir juristi sagatavojuši lēmumu projektu, droši vien vadoties no kaut kādiem normatīviem, nu, tāds ir piedāvājums lēmumu projekts, un šodien cita piedāvājuma nav šobrīd.
Jā,
un...
Jā, ja drīkst,
mums būs
Jā, mēs šobrīd dzīvējam zem zīmes, cik juristi viedokli, un man būtu, tad, uz viņas dēļ nevarēs atbildēt, cik vēl ir šādi gadījumi. Ne tikai instruktūrā, bet arī kultūrā, sportā, kur daļai deputāti ir šī informācija ikdienā, kas ir amatpersonas, un otrā daļai deputāti, kuri mazākumā, diemžēl, nav šāda informācija par šādiem gadījumiem, kas netiek virzīgi, netiek izskatīt, līdz ar to tikai iedzīvotājiem sanākot kopā vai uzņēmējiem informējot atsevišķi deputātus, kur kāds ir jautājums ar aktualizēt. Kad tad mēs varētu vienoties, kad šī informācija visiem ir arī pieejama, un cik ir šādi gadījumi, uz ko, protams, uz drīzāk mēs nevarēs atbildēt.
Tātad par informācijas pieejami visas, man labu laiku jau kā nāk kaut kādi iesniegumi domei, es lūdzu sekretāram visus pārsūtīt jums, es domāju, ka jūs visi esat jau saņemat, jau tas atrasēts domei, ja šis ir jau nu, pietiekams sens, laikam iesniegums broši vien, ka ir paskrējis garām un nav aizsūtīts jums. Bet es cenšos visus novīzēt, lai nāk lietu visus deputātus.
Bet kur ir problēma iedot piekļuvu visiem deputātiem dokumentu vadības sistēmā? Es saprotu, ka deputāti iestāžu vadītāji, viņiem šāda iespēja ir.
Nu, viņiem nevisam ir piekļuvis. Es saprotu, tur vajag jākomentē Kristupam, kur šķidrāk, kā
ir piekļuvu. Man piekļuvis nedaudz izbrīna fakts, ka deputātam šī iespēja ir liekta. Un ja mēs paskatāmies, tomēr, kā ir būvēt pašvaldību un kurš ir augstākais lēmēja orgāns pašvaldībā, tad, kā zināms, tā ir doma. Un tad, ja mēs neuzticamies domei un katram domas deputātam, tad par ko mēs vispār šeit varam runāt?
Kristof, var atbildēt par šīm piekļuvis lietām? Tā jau no pirmā reizes, ka mēs runājam par šo
piekļuvisību. Jā, mums tas ir izrunāts ar centrālo administrāciju šo te jautājumu tieši par piekļuvēm. Nu, es sapratu, ka tas arī tiks darīts un piekļuvis nodrošināt, respektīvi, nu, sistēmā. Tas ir izrunāts ar centrālo administrāciju.
Bet viss, kad ir izrunāts, kad ir...
Lai viņi to arī nodrošināt.
Kad tā pieeja būs? Es saprotu, ka jaunajā budžeta projektā bija šajā skaita licencēm laikam papildus. Tā, ka varētu būt, ka no jaunajā budžeta... Tā, es maz manīju kaut ko, ka licencē skaits, cik nav no licencēm tiek palidināt. Tā, Ilze.
Es tikai gribētu pateikt paldies uzņēmējiem par to, ka vērst uzmanību mums uz šo te problēmu. Un arī vēl tieši tāpat papildinot domu, ka šis ir veids, ka domē varam uzzināt par to, kas notiek administrācijā. Un tā kā paldies.
Valds,
man ir ierosinājums ņemot vērā to, ka jau uzņēmējs minēja, kad es strādāju ar īpašu pārvaldē vienu mirkli, es parakstīju tehniskos noteikumus. Kā ir tagad uz doto momentu, ka īpašu pārvaldu parakst vai joprojām izpilddirektors parakst tehniskos noteikumus?
Īpašu pārvaldu.
Okay. Tā, krīvē pārstāvi jautājums, es sapratu.
Jā, ne jautājums pārsīs replikas. Visu cieņu, Andrei, bet iepriekš jūs vienā no saviem teikumiem ielikāt juristu tradīcijās, labākajās tradīcijās vārdu iespējams. Iespējams, nevis iespējams, šī rīcība bija pretiesiska, bet viņa bija pretiesiska. Un to jau mēs pašvaldības ietvaros noskaidrojām. Mēs šajā gadījumā nenonācām tiesā, pašvaldība pati šos lēmumus atcēla. līdz ar to lēmumi bija pretiesiski, nevis iespējams bija pretiesiski. Kas attiecās uz kolēģiem juristiem, man nepatīk dzirdēt to loģiku, ko es saklausīju no Ozīša kunga, kurš acīm redzot ir izlasījis šo lēmumu projektu. Man nepatīk dzirdēt, ka ja jau administratīvais akts ir bijis spēkā nesoši no tā pieņemšanas brīža, ka tad jau viss ir kārtībā. Jo nu, tādā gadījumā mēs varam taisīt nu, pilnīgi absolūti melnus noteikumus, kas pēc tam ir atceļām, pasakot, ka nekāds zaudējums mums nespīd, tas jau bija skaidrs, ka ir spēkā, spēkā nesoši no pieņemšanas brīža. Par šodien, manā skatījumā, mēs nedrīkstam atlikt atbildības izvērtēšanu, jā, pašvaldību likums to paredz zināmā mērā, bet uz citiem pamatiem, šeit ir pavisam Un, ja gadījumā šodien netiks svērtēta atbildība par šo jautājumu, un mēs vienkārši tiksim, mums tiks parādīts durvis dodieties ar saviem 67 eiro, pat tos jūs neredzēsiet, un tas nav pašmērķis. Mēs būsim spiesti attiecīgi šo lēmumu pasūdzēt tiesā, lai šo problēmu aktualizētu. Par pašvaldības nodokļu ieņēmumiem negūtajiem Pēters jau minēja, jums ir jāvērtē arī šis viss stāsts tādā aspektā, ne tikai kā mūsu uzņēmēja interešu aspektā, Un es nezinu, cik no jums ir dzirdējuši, bet šo te dižozolu projektu mums no pašvaldības puses vajā daudz un dažādas likstas, tostarp mums ir viena tiesvedība, kas jau ir aizgājusi līdz augstākās tiesas senātam. Kas ir interesanti, šī projekta attīstības periodas uzsākšana zināmā mērā sakrīt ar priekšvēlēšanu periodu. Izdarīt secinājumus.
Paldies par viedokli. Jānis, pēc ar.
Cienījumie kolēģi, es gribētu šo jautājumu pirms balsojumu. Izskaidrot varbūt pavisam vienkāršiem vārdiem, bez juridiskiem terminiem un likuma līkločiem. Kas ir pašvaldības komunikācija ar jebkuru cilvēku, ar jebkuru uzņēmumu vai attīstītāju, kurš kaut kādā veidā iesniedz vai nāk pēc padomu vai pēc kaut kādām atļaujām? Tās ir attiecības. Un ja mēs to novienkāršojam līdz džentelmeņu kodeksam, tad pasakiet man lūdzu, kādus cilvēkus ikdienā un savstarpējā komunikācijā mēs vērtējam visaugstāk. Vai tādus, kas nekad nekļūdās un ir perfekti un ideāli, vai tādus, kas vienmēr ir spējīgi uzņemties atbildību par savu rīcību, atzīt savus kļūdus un neskatoties uz to, normāli komunicēt un dzīvot tālāk un veidot tādas patiesas un godīgas attiecības. Un šeit iet runa arī šajā gadījumā, ne jau par tiem 67 vai 68 eiro, bet par mūsu pašvaldības tēlu un godu. Un nobeidzot, es varu pateikt, ka pats personīgi es saskārēts ar vairākiem iedzīvotāju jautājumiem konkrēti par mūsu pašvaldības būvaldes darbu, kur uz sākotnējo atbildi saņemot, saprotot, ka tā nav īsti pareizi vai nekorekti, iesaistot tālāk speciālistus vai juristus pēc kaut kādu laiku, tiek panākts pilnīgi pretējs iznākums. Vai tiešām mēs neesam spējīgi, vai kopā, vai konkrētas personas vārdā uzņemties atbildību par saviem darbiem? Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies.
Paldies. Jā, es mazliet... Pāris lietas nesapratu, viena lieta es nesapratu valdes, tad ir parakstījis kā īpašuma pārvaldes pārstāvs. Mēs runājam par to, ka kurš tad īsti paraksta šos dokumentus. Es dzirdēju, ka tika teikts, ka principā īpašuma pārvaldē jāparakstā, tad kāpēc ir parakstījis mūsu izpilddirektors. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas saistās tiešām ar to uzņemšanos, jā, un man liekas, ka tas ir vienkārša lieta, tas ir visi kļūdās, ja kāds ir kļūdījies, viņš uzņemās atbildību. Es te neredzu nekādu tādu pretim stāvēšanas vaidzību un tā tālāk, es nesaprotu, kāpēc tas viss tiek vilkts un tā tālāk, es negribu tur kaut kādas interesantos versijas un tā tālāk tajā jautājumā, jo es laiku, vai viņas ir bijuši vai nav bijuši, tas ir nav. Es domāju, ka mums ir kaut kā jāmācās atzīt tās savas tiešām. Mums jāmācās atzīt, vai tā ir kļūda vai nav kļūdas. Es pilnīgi nesprotu, joprojām nesprotu, kāpēc viens paraksta, viens neparaksta. Kas vispār tāds, nu, kā to, kāpēc? Kas tad īsti paraksta kaut kāds dokuments? No. Tas par tiem ir atbildīgs. Un vēl vienlīt pēdējā par to atbildību kā tādu izvērtēšanu. Man tā kā nav skaidrs, ka ja jauns likums stājās spēkā no 1. janvāra, vai nu kad, tātad līdz 1. janvāram ir vecais likums. Es nesaprotu, kāpēc ir kaut kāda pauze, vai tie ir kaut kāda pauze. Man liekas, nu, kāda starpība. Nu, vienalga, tad likums ir spēkā, mēs kaut kā, kā mēs tagad neizvērtējam tiešām, un tad nu, man stāja jocīgi liekas, vai nu mēs te esam izvērtējami vai neizvērtējami. Nu, ja mēs neizvērtējam, tad mēs kaut kādā ziņā pasakam attīstītājiem, ja jūs pasēdiet, pagaidiet, mēs stāja jocīgi.
Nāk, redz, tam mums to vērtējumu vajadzētu aizsīt jau komitejas sēdē. Ja nu šodien domas sēdē atnācis lēmumu projekts, kuru atbalstīja Finanšu komiteja. Tāpēc nu, šodien vērtēt, es neredzu rīkst pamatojumu.
Tā kā mums ir baidot, vienmēr tiek daudz atsūtīt, tad arī nav.
Nu, šīs lēmumu projekts arī bija komitejas sēdē.
Ir jau arī cita informācija, jo ir uzņēmē pieveicināt.
Jā, valdu tevi.
Es vienkārši šoregam īpašumu pārvaldu vienu brīdī parakstīja tehniskos noteikumus īpašumu pārvaldes vadītājs, kurš sagatavoja speciāli.
Līdz kuram brīdim?
Es to nepateikšu līdz kuram brīdim, bet tad pēc tam bija tā, ka īpašuma pārvaldes speciālists sagatavo, īpašuma pārvaldes vadītājs apstiprina un paredz, ka tas tam izpildīja. Ah,
Aldis.
Diezgan ilgu laiku jau tiek runāts par vienu jautājumu. Es klausot, es saprotu, ka liela daļa kolēģi iesaist kā maldās starp divām priedēm, starp diviem dižozoliem un divām priedēm. Īsti nesaprotu, kāpēc, tāpēc, ka gribu izteikties, vai ir tāds cits iemesls, vai kaudrējās pateikt, Andrei, tev ir jāpasaka, kurā dienā būs galdā dokumenti vai jautājums par direktoru izvērtēšanu. Kā es nopietu no uzņēmējiem, viņiem nav svarīgi ne nauda, ne kāds cits gandarījums šodien pie lēmuma pieņemšanas, bet svarīgi, lai visas lietas domē tiktu sakārtot saimniecīsku un pareizi. Tas, ka direktoram ir identificētas problēmas ar saimniekošanu, tas ir nenoliedzami jums visiem gan pozīcijai, gan opozīcijai zināms jau vairāk kā gadu. Arī šodien nekādas Ziemassvētku sajūtas nav ne rītā, ne vakarā, ne gaismā, ne tumsā. Pietiekam daudz problēmas ir, lai saprastu, ka nekāda saimnieciskā darbība šeit īsti saimniekošana precīzāk nenotiek. Es domāju, ka tā ir tiešā atbildība direktoram, vadībai. Bet kā es domāju, ka Ences kungs aicinātu šodien tomēr pateikt visiem, ka nevis mēs pēc pusgada vērtēsim, bet mēs vērtēsim direktoru iespējami drīz. Savukārt no juridiskā viedokļa šo jautājumu skatoties, ja tas ir pieteikums par zaudējumu piedziņu, tad sekas var būt turpējoši, atpakaļējoši visi sādes un uzņēmējs var turpināt arī, kā izteicās ar pārstāvu vērsties tiesām un turpināt šo pasākumu aktualizēt. Es piedāvēju iet uz mieru izlīgumu, tātad, ja būs izvērtēts, ja es pareizi sapratu, direktoru un atbildīgo personu rīcību un atbildību, tad iespējams, ka arī nekādas vairs sekas nebūs un prasības no uzņēmēja puses. Līdz ar to varbūt pat šo jautājumu vajadzētu atlikt un aktualizēt jautājumu par saimniekošanu novadā. Paldies.
Labi uzņēmēji vēl pēdējo reizes lūdzu.
Principā tas, ko arī teica deputātas, vienīgais mūsu mērķis ir, ja nevis atnāk, mēs lasījām arī to, ko plāno pieņemt, ja tāda veida dokumentu pieņem, tad mēs noteikti iesim uz tiesu, mēs noteikti taisīsim video kampaņu par šo un tā tālāk, vai ir otrs variants, kas ir, manuprāt, visiem mierīgā, normālā ceļā, uztaisīt dokumentu, kurā pasakot, jā, ir kļūda bijusi, viņa tiks labota un kaut kādā veidā pateikt, ka tomēr nu, mēs neesam āži un mēs netiekam uzskatīt par āžiem. Mūsu mērķis nav piedzīt nevienu centu no pašvaldības, bet 67 eiro mēs no pašvaldības neplānojam ņemt un piedzīt. Tā nav finansiāla pretenzija pret pašvaldību, neskatoties to, ka zaudējumi ir ne 67, bet vairāk kā 100 eiro. Mēs esam gatavi to aizmirst, vai arī otrs variants, ja mēs tiksim ignorēti, mēs atvērsim Pandoras lādi, un mēs, un patiesībā Kristaps nav vienīgais darbinieks, kurš bremzē mārpē projektu attīstību, un kurš mērtiecīgi samazina mārpes budžeta līdzekļus. Ja mēs netiksim saklausīt šajā jautājumā, mēs arī pārējos jautājumos sāksim izteikt savu viedokli publiski, kāda bija priekšvēlēšana kampaņa. Mēs ļoti ilgi runājām mierīgi un klusi, bet mēs mākam runāt arī skaidri, bet es to nevēlos darīt.
Paldies, nu nevajadzētu šeit tomēr tādu uzbraucienu taisīt uz tādu lietu, ka viņš bremzē pasaulīgs visu dzīvi, ja nu nav ir tā. Labi, mēs esam nonākuši līdz sagatavotājiem lēmumu projektam, kurš atbalstīts finanšu komitejā. Es saprotu, ir viedoklis, ka viņu šobrīd nepieņemt, izskatīt atkārtoti, tāpēc lūdzu balsojumu, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir pret? Pret Normunds, Guntis, Ilze, Aivars, Jānis, Kazaks, Oļegs. Paldies. Atturās. Pārī atturās. Lēmumu projekts nav pieņemts, tiek skatīts, tiks atlīdz atspakaļ skatīsim komitejās no jauna. Paldies.
Man jautāt. Mēs skatām komitejā no jauna un kā Annes Puļa piedāvē to variantu.
Vērtēsim, es uzreiz nevaru būt šobrīd. Drošīgi, kad jāpārskatīt jūtiskais pamatojums ir, kad ir sagatavots šim lēmumu projektam, un tad varam skatīties kā. Paldies! Lēmumu projekts būtu 12. Laura. Lēmumu projekts numur 13, Jānis Kūr. Par ziedojumu pieņemšanu.
Ir sagatavots lēmumu procedūru, kurš kuram Mārķis nav pašvaldībā pieņemt ziedojumā no SIA salienas 2,437 eiro 15 centi, ar mērķi iegādāties un izsniegt Mārķis nav bērniem invaliditātu un celgālī dāvanu kartus.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsot. Kas ir par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Par. Vienbalsīgi nepiedalās Saivars Rosīts un Jānis Kazaks. Pārējie atbalsti. Lēmumu projekts numur 14. Ingrid Rumiņa.
Doma 26. oktobrī apstiprinās esošos noteikumus par Mārķis novads invalides izmantošanu. Mēs esam saņēmuši līdz aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu ar noteikumu, ka tiek precizēts un izņemts ārā minētos esošo noteikumu 24. punkts, kurš paredzēja, ka pašvaldības policija var ierosināt administratīvo procesu par karogu un īpaļu izmantošanu, jo šādu tiesību pašvaldībai piemērot administratīvu atbildību neparedz normatīvi akti. Ņemot vērā to, ka izņemot šo punktu, priekšlikuma logiku, kas ir jāizņem arī nākamās 25. punkts, kas attiecās uz pašvaldības policiju, un savukārt 23. Punkts ir deklaratīva norma, kas ir ģērbuma likuma, tad ir rosinājums precizēt izņemot vispašu atbildības sadaļu, līdz deputātus apskatās esošas noteikumus precizētā redakcijā.
Paldies, būtu tagad jautājums. Ar šiem tik nozīmē. Jautājumā būs balsojumi. Kas ir par? Paldies. Vienbalsī nepiedalās arī mūsu sunakrētas. Lēmuma projekts numur 15. Tā, kurš ziņos, ka tur mums nav, es saprotu. Elīna, varbūt vai?
Tātad, pēc jaunā kreatūra simbola apstiprināšanas ir ticis, ģērboņa apstiprināšana tad novada, ir ticis noslēgts līgums ar Sijā Sims par ģērboņa stila grāmatas izstrādāšanu, kas tātad ir izstrādāta un kuras asmiņā noslēgto līgumu ir apstiprināma pašvaldības noslēgumu. Stila grāmata, pēc tik saprotu, ir tikus izsūtīta visiem deputātiem. Tātad tajā ir vizuāli parādītas visas ģērboņa izmantošanas šīs ir izplosacījuma vadlīnijas, tā skaitā arī apaļā domes zīmoga izskats un arī goda un atzinības raksti, par kuriem arī satikt jau ir saņemts no heraldikas komisijas, kad tie tiek akceptēti, un arī viss tāda pārējās vadlīnijas veidlapāna vēsturējām un attiecīgi pārējām šīm oficiālajām lietām, par kurām ikdienā jāsmetā pašvaldībai. Un tāpēc lūdzu apstiprināt šo te mārkus novada ģērboņa stila grāmatu un atbalstīt šo lēmumu.
Paldies. Jā, tātad nu, patās tik saņemt heraldikas valsts prezidenta kancelējas vēstuli, ka mārkus no pašvaldības apbalvoja pateicības rakstus, goda rakstus un atzinības rakstus ir apstiprināti. Tā kā mēs oficiāli varam viņus lietot, droši vien, ka jābūt ir noteikumiem, kā mēs lietojam, ja? Kurš pieņem lēmumus par šīm lietām, kurš pasniedz un tā tālāk, tādiem noteikumiem ir jābūt. Ja? Tagad tas ir pirma nākošais darbs, tie, kur steidzīgi jāķerās, mēs gribam, kā viņi pasniedz šāds te apbalvums pašvaldības. Lūdzu par lēmumu projektu, vēl jautājumu. Valdes?
Nē.
Nē. Jautājumu nav, es saprotu. Lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalās Aivars. Tā, es un tāpēc pie... Nonākuši pie sociālajās kultūras un sporta lietu komitejas lēmuma projekta. Tātad lēmuma projekta numur 16, Mārtiņa Bojāns.
Ir saņemts sportistā, kurš piedāca auto rallijā iesniegumu par finansēm atbalstu iedalībai sporta sacensībās. Komisijā iesniegums izskatīt, pašvaldības par esošiem sestošiem noteikumiem ir sagatavot lēmumu projektu par finansēm atbalstu piešķiršanu minētu sportistam.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi, nepiedalās Jānis, kad ir... A, nē, Jānis ir... Aivars nepiedalās. Tā, labi. Nākošais lēmuma projekts no 17.1. Mārtiņš.
Ir saņemts amatieru basketbola komandas iesniegums par finansu atbalstu piešķiršanu veselīgas dzīvesveida veicināšanai. Un izskatot komitejā ir sagatavots lēmuma projekts un atbalstīts par piešķirtajai komandai sporta kompleksu sporta zāle ar samazinātu domas maksu konkrētā laika periodā, kas norādīts lēmuma projektā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Aivars nepiedalās. Lēmuma projekts no 17.2. Mārtiņš.
Līdzīgi kā iepriekšējais ir saņemts personu apvienības iesniegums par iespēju izmantot sporta zāli Mārupes novada Jaumārupes pamatskolas sporta zāli periodā, kas norādīts lēmuma projektā, veicināt veselīgas dzīvesveida attīstību. Lūdzu apstiprināt sagatavot lēmuma projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi, visi piedalās. Lēmuma projekts numur 18, Mārtiņš.
Ir sagatavots izmaiņas Mārupstāda gimnāzijas nolikumā, kur ir precizēts nolikuma 10. Punkts un sakra ar iestādes iesniegumu par ar minēto izglītību programmu īstenošanu Marks Valsts ģimnāzijā komitejā jautājums izskatīt un atbalstīt izdīšanai domasēdē.
Lūdzu, jautājumi? Andris?
Man pie ģimnāzijas jautājums būtu, vai mērķi kaut kas darīts lietas labā, lai mazinātu rīdzenī vēlmi mācīties ģimnāzijā, bet vairāk par mārpiešu domā.
Jā, tas ir jautājumā par bērnu uzņemšanu pirmajās klasēs. Par šo jautājumu arī mēs šodien skatīsim.
Vēl veiksim, jā, bet nodevītās, desmitās klases vidusskolu.
Nu, tur attiecīgi noteikumi, kādā veidā tiek bērnu uzņemti ģimnāzijas.
Ja noteikumi ir, mēs zinām, ka ļoti daudz rīdnieki joprojām cenšas apņemt un iekļūt skolā un arī tās viedokļas, lai atbalstītu to, lai visi tiek. Bet man joprojām viedoklis, ka tomēr prioritāte ir mārpieši.
Jā, Saskals?
Jā, paldies. Pilnīgi piekrītu šī brīdī, kas attiecās uz posmu 10-12. Protams, mēs gaidām mārpieši, bet šī brīdī arī ir otra lieta, kad mums kā ģimnāzija arī turpmāk ikvienai vidusskolai valsts ir paredzējusi finišā uzrādīt attiecīgu līmeņa rezultātus centrotās eksaminos. Viņi ir arī pietiekoši augsti, un arī šeit mēs, veidojot uzņemšanu 10. Klasē, skatāmies, kādi ir mācības sasniegumi un kādi ir sasniegumi konkrēti arī iestāju pārbaudījumos. Un, tā kā tas arī teica, jā, ir divi līdzvērtīgi nu, rezultāti, tad ir pirā gadījumā priekšrošanī brīdī māru piekļuši.
Paldies par atbildību. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Lūdzu balsam, kas ir pasagatavot lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi nepiedalās Valdis Kampiņš. Lēmumu projekts numur 19. Mārtiņš.
Ir sagatavots lēmumu projekts noteikumos par mūzikas instrumentu nomas makšu noteikšanu Babītes mūzikas skolā un Mārtas mūzikas makšu skolā, jo konstatēto minēto instrumentu nomu nav apliekama ar PVN nodokli. Līdz ar to ir šāds izmaiņas sagatavots, lūdzu atbalstīt sagatavot par lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par lēmumu projektu? Normans. Paldies. Pret? Nav atkuras? Vietbalsīt, paldies. Es uzvaru nav mūsu viens. Lēmuma projekts no 20, Mārtiņš.
Ir sagatavots lēmuma projekts par no, pirmo klašu atvēršanu un nākošajā mācību gadā. Jautājums ir izdiskutēts ar izdīcības iestādēm, izdiskutēts ar arī ar vecākiem izdiskusēts arī ir ar speciālistiem un sagatavot lēmumu projektu, kurā ir paredzēts, ka iespējams būs otrās klases maiņas pirmajā klasēs. Lūdzu, apstiprināt sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi?
Kāds ir iespējams būs? Būs vai nebūs?
Viss ir atkarīgs no tā, cik pieteiksies uz pirmo klasi. Mēs nodefinējam šo sākumu nosacījumu, kam ir prioritāte. Prioritāte ir 16. gadā dzimušiem un 16. gadā deklarētajiem ārus nodā. Un cik brīvas vietas paliek 17. gadā deklarētajiem, kas ienākuši 18. un 19. un tā tālāk. Un tiem, kas ne, tā, ka piepildam šīs klases, tad pāriem tiek piedāvāts otrā maiņa. Tā ir vecāku, kā saka, tiesība izvēlēties. Ja nebūs pieprasījuma, otrā maiņa nebūs, ja būs pieprasījums, otrā maiņa būs. Tā, ir kāda jautājuma? Jautājuma nav, būs balstam, kas ir par.
Nē, jautājums, gribēju teikt precizēt vienkārši, nu, lai būtu latviešu valodā uzrakstīts, ka otrās maiņas tas var tikt organizētas nepieciešamības gadījumā, jo organizētas pie nepieciešamības.
Nu jā, jā, tas ir latviski jāraksta. Jā. Redacionāli, pietiksiet, Kristīne, jā? Lēmu pašu, Jā, tas tā var būt. Tā, nav vairāk jautājumu, jā? Lūdzu balsot, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 21. lēmuma projekts, Mārtiņš.
ir sagatavots noteikumi par kārtību bērnu registrācijām uzņemšanai pirmajā klasē Mārķis Novada pašvaldību ģimnācijās vispārējās izglītības iestādēs. Tātad šie noteikumi ir izskatīti gan ar atsāku izdalību, skolas vadības izdalību, komitejā debatē, diskutēt un komitejā arī šos jautājumus izskatīja. Atsevišķiem punktiem arī precīzi balsoja, tādā veidā mums ietver un ir sagatavoti noteikumi projekti izskatīšanai domas sēdē, lūdzu apstiprināt sagatavotos noteikumus.
Lūdzu, jāvienu, Oļiks.
Es tikai gribētu to trešo punktu, kas ir vispārīgais noteikumos, kas atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības. Tur ir, kā tas tiek noteikti, tas ir tikai, ja vecāki piekrīt, vai tur ir obligāts ģimenes ārsta vai citā ārsta atzīmes, kā vispār tajā jomā ir.
Tu jau nevar atbildēt.
Jā, gadījumos, ja vecāki uzskat, tomēr sagatavotības līmenis ir jau 5 gadu vecumā atbilstošā 6 gadu dotos uz skolotāju tikai un vienu vecāku brīdī. Ja vecāki vēlas patrēt par gadu jūtāk pirms skolas izglītības iestādēt bērns, tur tad ir vajadzīgs ārsta un speciālistu ārzinums par kādu nepieciešanu.
Principā nu, tas ir tā kā valstiski noteikti, un to var kaut kā savādāk es uzskatīt.
Tas ir noteikti izglītības likumā. Jo, principā, kā bērnam izpildās 7 gadu, tajā kalendārajā gadā tā viņam ir jāatbildās uz skolu, kaut arī tas ir 31. decembris.
Es vairāk domāju par to, ka, kā es teicu, 5 gados vecāki izdomā, ka viņš ir gatavs, viņu var sūtīt.
Jā, viņam ir tāds. Protams, no iestādes arī cenšās atrunāt gadījumus, es saskatu, man pretējais viedokļi, un vairāk aizliet
promenīt. Oļeg, es esmu 6 gados skolē.
Un vienkārši dažreiz es zinu, kā sportā ir vecāka ambīcijas.
Man bērns ar no 6 gadu vecums uzstāktu babīts vidusskolā gaitas, un tad bija pirms 8 gadiem bija tāda prasība, ka bija skolas psihologa atzinums.
Jā,
psihologa, un tad psihologs teica.
To nevaram nesakt, tu bērnu bērnību nozīmšanu. Un kādu varēja
tieši? Ātrāk beigstam.
Ātrāk ies atmiņā.
Pielušie zinīties.
Tā, lūdzu, jautājumu vairāk atbalstojumu. Kas ir pats lēma projekta? Paldies, Norma un tavu balsojums. Vienbalstīgi, paldies. Tā, esam nonākuši pie attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu projektiem. Lēmumu projekts numurs 22, Valdis Kārkliņš.
Par Jaunavas ielas nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu, ņemot vērā 2013. Gada 18. Jūnija apstiprināto Mārkus Novada teritorijā plānojumu, 14. līdz 26. Gadam un ņemot vērā ministra kabineta 21. gada 29. Noteikums numur 445 adresācijas noteikuma tika sagatavots lēmuma projekts attīstības komitejā izskatīts vienam deputātam apturētos pārējiem par tiek virzīts uz domu sēdi.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas ir pār? Paldies, pret, nav, atturās, atturās Andris Poida, pārējie par 20, lēmu prasmu, 23.1, Valdis.
Par nekustamā īpašuma ezerpļavas, pavasaros, salas pagastā Mārkus novadā, zemes vienība, kadestām zīmēm, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, Norma, un tavs balsojums. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 23.2. Valdis.
Par nekustamā īpašuma, mežu pīdas, mārupē, mārķis, kodā, zemes vienība, kadastrā, zemes, zemes ievīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts 23.3, Valdis.
par nekustamo īpašumu dzelzceļa iela 39 un dzelzceļa iela 43 A Mārupē Mārupes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta 23.4. Valdis.
Par nekustamā īpašuma Pērsis iela 1 slīps vītra 2 un Pedidzes iela 3A Mārupē Mārupes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts. Vienam deputātam atturoties, pārējiem par lēmuma projekts tik virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 23.5. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Veronikas, Mārupes pagastā Mārupes novadā, zemes vienība, kadras apzīmējumi, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi galvot balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma nu, projekta no 23.6. Valdis.
Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 31 Mārupē Mārupes novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam atturoties, pārējiem par tiek virzīts uz domas sēdi, kā arī deputātam Andrim Puidim bija lūgums jurista ziņojums, kas ir nosūtīts uz e-pastu.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas ir pār. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 23.7. Valdis.
Es nepiedalos izskatīšu no mūsu.
Vairējiem vienbalsīgi.
Tu? 23.7. Lūdzu, Valdi.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam un lietošanas mērķa noteikšanu projektām ar zemes vienībām Šķērstēni, Lapsās, Babīgas pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam atturoties, pārējiem par, tas atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav man, tomēr arī komentārs. Tomēr šis un vēl daži nākošie lēmuma projekti, kur īpašo zemes lietošanas mērķa noteikšana lielajās platībās, kā būs zemi, tomēr domas dalās, un man šķiet, ka mēs būsim spiesti pārskatīt, jo tomēr ir tā prakse, ka izdala šajos lielajos zemes gabalos, izdala laukā teritoriju pagalmam, mājai, un pārējo atstāja kā iepriekšējā lietošanā. Šodien, protams, mēs to nevaram izdarīt, bet es domāju, ka mēs vēl speciālistiem pasēdēsim pie galda un papētīsim normatīvus visus, vai tiešām tā, kā mēs darām, ir pilnīgi pareizi, vai nevar tomēr darīt tā, kā darīts ir agrāk. Un jo mēs šiem cilvēkiem tomēr nu, ļoti lielus izdevumus radam ar nekustamo īpašumu nodokli, ja jau hektāros noteikts dzīvojamās teritorijas, kur tas varbūt netiks nekad tālāk ir attīstīts šī dzīvojamā teritorija.
Varbūt ir vērts atlikt mūsu jautājumus, kur iespējams būs citāds lēmums, jo tas to nebūs paliks.
Jā, un tieši tāds pats bija jautājums, vai cik būtiski šī ir te, kā domas priekšsēdētājs min šis un vēl pārējie lēmumi.
Nu tā, cik divi, trīs jau būs?
Cik viņi ir steidzami?
Cik viņi ir steidzami?
Nu, iesniegums ir iesniegums, un vārdu projekts ir sagatavots, ja mēnesi tā vērta. Nu, šo jautājumu arī nodaļā vērtējumu sapratām, jūristiem kopīgi ir jāizvērtē vēl tas normatīvs, jo tur bišķiņ pretrunīgas tās iespējas noteikti neapbūvētas to neapzūto mērķi, ka to varētu būt, un mēs saglabājot to, kas ir, teiksim, nevar piešķirt mērķi, kas nav atbilstoši atļautē izmantošanai, tad varētu būt runa par šo te neapzūto statusu. Tad būtu droši vien jāvērtē tā iespēja pamatot to, kas ir tas izmantojamais, un, un kāds ir pamatojums piešķirt to neapzūto. Tad mums ir jūkstiem tiešām ir jāizvērtē, jo tur ir pišķiņa pretrunas arī kursiņa tēlu likumā, kā, kuras situācijas to var piemērt.
Tā valdi, tad, ja pieņemsim mēs šo lēmumu projektu virzam un jūs kopā juristiem atrodat nepilnības, tad mēs atgriežamies kaut kādā starp posmā atpakaļ pie šī lēmuma, mēs viņu atcedam, pareizi saprotu?
Nē, nu mēs varam šodien arī
nebalsot,
teiksim. Ne, nu būtu jāizsūta droši vien starpatbildi, ka tiek pagarināts izskatīšanas termiņš šiem iesniegumiem, un ne tad mēs sēžamies pie galda listiem un pētām, ko tad mēs varam darīt tādā veidā, sicamāk, lai ne nepārkāpīt termiņus.
Nu jā, es vienkārši šobrīd nevaru apgalvot, kāda būs beigās izvērtējot jūrskiem kopā tas secinājums.
Protams,
jā, bet,
bet to mēs saku, ir tā pieredze, ka ir darīts savādāk, jā. Tāpēc jāizvērtē ir, vai tas viss ir pareizties, tā Ilze.
Jo runājot arī šeit, ja mēs piemērojam neapgūtu dzīvojumu māju būvniecību, tad ir tā, ka šeit tiešām zemes gabalā numuru 2 cilvēks nodarbojas ar lauksaimniecību, viņam ir liela teritorija ar krūmu melenēm. Un tagad mēs piemērojam neapbūvēt dzīvojumu māju statusu.
Jā, bet mēs nevaram piemērot lauksaimniecību, kad būtu jānā apļautā. Tāpēc es saku, mums ir jāizvērtē šis regulējums. Mēs lauksaimniecību
Bet viņa ir esoša lauksaimniecība. Viņa ir esoša lauksaimniecība. Mēs šim gabalam nemainam, teiksim, lietošanas mērķi, kur ir lauksaimniecība.
Tiek izveidots jaunas īpašums un tiek piešķirts mērķis no jauna. Viņa nevar piešķirt pretēji apgūvas noteikumiem. Lauksaimniecība tad piešķirt nevar. Ja viņš saglabājās esošais gabals, no kura nodala kaut kādu vienu jaunu, tad mums tur pasaka, ka pārējais ir palīgas. Par to vēl tad ir tās situācijas, kur mēs tā esam. Tā
teikt, Labi, tā kā tomēr ir zināma neskaidrība. Ir zināma neskaidrība un ir jāvērtē tomēr vēlreiz nopietnāk šīs lietas, kur mums būs vairāk lēmumu projektu. Tad kā mēs rīkojamies, mēs šobrīd tad vienkārši atturamies un nevedzam tālāk, nebiņam šo lēmumu projektu. Nu, tiešām savādīs. Nu, es nedomāju, ka tur ir tik steidzami, ka tur kāda apstājas dzīve, ne? Nu, līdz nodokļu maiņiem mēs jau paspēsim uz decembra sēdi priekš.
Nē, bet saka, ka cilvēki var turpināt.
Nē, nu, uz decembra sēdi mums jāpieņem tas lēmums, lai nodokļu administrācija var tikt savāks radīt.
Es
nemālu nokalu,
tad tas būtu iespējams decembra sēdi, bet tūlītās jau nākamā nedēļa jāiesniedz lēmums, jo tas būtu tā situācija varētu būt, ka, lai piešķirt šo mērķi, nu, ir jābūt pamatot, ka viņš tiešām paliek un cik ilgi paliek neapgūts, jo, nu, nezarīt. Tā ir apgūts zeme, un, ja tur nav nekāda mērķa, viņa turpmāk izmantos kā apgūts zeme, tad varbūt ir jāņem zonējums. Nu, tur var būt dažāda argumentācija, kāpēc vispār ir pamatojums vai nav pamatojums piešķirt, un es drīzāk mums būs vajadzīgs par tev īpašnieku kaut kāds skaidrojums, un varbūt robežu plānā jāredz tā situācija, kur viņi ir noteikti. Nu,
tātad mēs varam ar šo pagarināšu izskatīšanas termiņu spēkā paliek esošā situācija ar lauksaimniecības zemi līdz mūsu nākošajam lēmumam. Tātad nodokļi, ja mēs nevaram decembrī izskatīt, tad nodokļi tiks aprēķināt ar esošo situāciju. Pieņemot jaunu lēmumu no janvārī, tiks veikts pārvietības. Tā tas praksa notiek. Manuprāt, tā. Vai ir kāds citu viedokļu? Tātad mēģinām varbūt tomēr šoreiz balsot tā, lai mēs varam pārskatīt un juristiem kopā izvērtēt šo normu, kā Dace teica, varbūt ir neatbilstība normatīvajos aktos. Lūdzu, pasagatavot lēmu projektu, kurš ir pārkārt. Kas ir pret? Atturās? Atturās vienbalsīgi, nepiedalās ar Aivars Lusīs.
Mums mūs līdzīgi bija ceturtais.
Nākamais.
Nākamais un arī to, kur es atvaru, ir ceturtais. Tur arī ir visi tagad individuālā piešķiņa.
Par kuru tu tagad runāt?
Nu, nākamais ir par trenču.
Trenču ozo, jā. 23.8 ir analoga situācija. Tātad varbūt...
Ne, ir iepriekš, kur šodien
mēs nolas, un tad viņš ir tāds pats, Andrē, tad mēs tieši tā...
Jā, nu tieši tā, pasojam. Tieši tā. Tad valdes lūdzu
par lēmumu projekts 23.8 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mēģu noteikšanu projektējumam zemes vienībā un nekustamā īpašumā Trenči Ozoli 2, Trenči, Babīts pagastā, Mārupas novadā. Attīstības komitejā bija izskatīts un atturējās viens deputāts pārējā balsot par.
Nu, bija paldies, uģiņa jautājumi.
Jā, man tāds jautājums, tas ir kaut kāds unikāls gadījums tikai pie mums, vai vēl kā vispār valstī tādi nu, līdzīgs, taču mēs neesam vienīgās pašvaldīt, kas izskat tādu
jautājumu. Nu,
jūs
es
esmu
citās pašvaldībās arī, ka piešķiršos neapkūtos, bet nu, tiešot, ka es minēju, ka tas likums ir drusciņi pretrunīgs, līdz galveno skaidrs mums ir juristiem jāizvērtē, jo tiešām dažādās pašvaldībās tās pieejas ir bijuši dažādas, nu, bet šīs mācas malas. Pašvaldībā ir kristi gatavojuši, kas nevar piemērot to atrunu, lai piešķirt to neapgūto zemi. Ja tas viss ir vienā īpašumā tā pieeja, tad ir jānodala šī te atgūtā zeme, no pārējās tas paliek, un tas atsevišķais gabals
zemes neapgūto zemi.
Jo te ir tā situācija atšķirās, ar ko te netiek nodalīts tas atgūtais gabals, tad viņš tiek saglabāts vienā zemes vienības sastāvā, un tas ir tas prezidentā situācija.
Tas
pieejas
arī atšķirās,
ir dažādi, jā,
un atkal jautājums jau komitejā pacēlās vairāk kārtīgi par to, kad šķietami iepriekš pieņemot lēmumus, mēs esam pat noteikuši, ka paliek iepriekšējais zemes izmantošanas mēģis, proti, vai tur bija lauksaimniecības izmantošanas zeme vai meša, Un jautājums tikai varbūt, ka šajā gadījumā tas ir centra teritorija un tas, kas iepriekš ir lēmums, kad ir ārpus ciemiem. Ja? Un tā ir tā būtiska atšķirība, bet vienalga tas pietiekami nav izdiskutēts un pietiek, ka tas ir jāvērtē, jo pietiekami daudz ir teritorijas centrā, kur nodarbojās ar lauksaimniecību, jo projām zemnieku un vēl 10 gadus nodarbos ir, piemēram, ķiepi vai vai jāgaļu dārs, un ko kādā mēs tajā varam liekt? Liksim maksāt par daudzietu mājā būtu. Un līdzīgs jautājums bija 23.4, manuprāt, kur mēs par 20 vairāk hektāriem arī lēmām tikko kā par individuālo zemi. Tas ir, nu, manuprāt, arī
nevajag. Tā pabeigsim šo te, Aivar. Nu jā, es arī gribēju izteikties nedaudz kopumā par to, bet es pirmkārt, nu, vai nu, ja mēs ejam uz to, ka mēs visiem mainam šo te izmantošanas mērķi, un, tad mēs to darām visiem, lai nav tā, ka tie, kuri šo jautājumu kaut kādu apsvērumu dēļ ir sākuši kustināt, viņiem šo te situāciju mēs pasliktinām. Savukārt tie, kuri vispār neliekās zinis, tie viss paliek spēkā esoši. Un tas ir arī kaut kā tomēr no tiesiskā paļāvība, nu, ja tu esi Ja tev ir bijusi tā lauksaimniecības zeme, tu esi nodarbojies tur lauksaimniecību, tad, nu, vajadzētu kaut kā paredzēt tomēr iespēju, ka tas cilvēks to var turpināt darīt, jo, nu, šajā gadījumā to 23.8 ar trenču ozoliem, nu, arī situācija ir tāda gaužām neapskaužama. Un tad vēl runājot par neapgūtiem šiem te apgūtas zemes gabaliem, es domāju, ka jāvērtē būtu vēl nedaudz padziļinātāk, ne tikai no tāda aspekta, ir tur elektrības vads pievilcis vai nav. Jautājums, kādas jaudas vads tur ir pievilcis? Vai tas mums ir tikai šķūnīti, vai tās jaudas pietiek daudz dzīvokļu mājā? Nu, arī tas ir vērtējums. Un ja tev ir 5 hektāri vai 10 hektāri, kur ir nedod dievs atvilkt viens vads, kas varbūt var nobarot knapi vienu privātu māju, tad visam 10-20 hektāru gabalam piešķirt šo te dzīvojumu māju apūdu status arī īsti pareizi nav.
Bija kādreiz tās iedzienas neatbilstos izmantošanas status, ko kā tā bija savā laikā, tas tos nedzēdās?
Tas attiecās uz atļautu izmantošanas, tas neatbilstos uz
mērķi. Protams, ir jānodala tās sadalīšanas vai kādas manipulācijas ar zemi, kur ir paredzēta attīstība, vai ja ir tā kā jau iepriekš minētā lēmuma projektā, kur vienkārši atdala brāls ar māsu, tas pavisam citādi jau nav jūtama un paredzēta tuvākā laikā nekāda cita darbības veida virziena un attīstības.
Tāda nekad nevajag.
Mēs, diemžēl, nerunām neko ne par brālu, ne par māsu, mēs nevaram šādā veidā, teiksim, vērtēt, tad ir, nu, tāpēc es saku, mums ir arī uz tiem jāizrunā, jāsaka, pirmkārt, tā to var vai nevar piemērot, un, manuprāt, tad tiešām kādi ir tie principi, jo, nu, savukārt, ja tur tiek nodalīts un paliek neapbūvēts, faktiski vienkārši vēl viens apbūvēts, nevis gabals, kurš katru dienu var tikt pēkšņi apbūvēts, ja, nu, mēs nevaram arī šādi skatīties uz to lietu. Protams, ir tie pieci hektāri, tas varbūt ir savādāk, bet, nu, juridiski jau tā situācija neatšķirsies ar tie pieci hektāri vai 0,12.
Bet par to, kurš ir kurā brīdī var tikt apbūvēts, mums arī pusgadu runāja, ka tajā brīdī tiklīdz tiek paņem būvēts, jau ir tiešā saziņa, un nodoklis tiek maksāts, un visam ir jānotiek pats par sevi. Tātad 23.4, kur līdzīga situācija, kur mēs nobalsojām, mēs droši vien, kad tiksim skaidrībā, kā rīkoties tālāk, mēs varēsim arī šo lēmu projektu pārskatīt vai nākošajā vai aiznākošajā domas sēdē. Nu, šobrīd esam nobalsoši, nu, nav pamata tagad mums ir kur cidarīt, bet pēc tam pārskatām, tad mēs tiksim skaidrībā. Pa 23.8. Lūdzu, lūdzu balsot, kas ir pašsagatavot lēmu projektu. Nav, kas ir pret? Nav, atturās. Atturās vienbalsīt, paldies. Netiek pieņemtājums. 23.9. valsts.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, nekustamam īpašumam, lietošanas mērķu noteikšanu, projektām ar zemes vienībām, nekustamam īpašumam Laimītes, Silmalās, Salas pagastā, Mārupas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts, balsojumā nepiedalījās viens deputāts, pārējie atbalstīja, un tas tiek virzīts uz domas sēdi.
Tātad situācija ir analoga iepriekšējām divām. Tad domāju, ka diskusija šeit vairs nav vajadzīga. Lūdzu balsojumu par 23.9. Lūdzu, kas ir par? Nav. Kas ir pret? Nav. Atturās. Atturās vienbalsīt. Paldies. 23.10. Valsts.
Par Mārķis novada pašvaldības domas. 2022. gada 27. aprīļa lēmuma numur 48 par nekustamā īpašuma biznes Babītes pagastā Mārupas novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķu noteikšana. Atcelšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana projektējumu zemes vienībām nekustamā īpašumā biznes. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts. Vienam deputātam atturoties pārējiem balsojot par, kas tika virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kas ir par? Paldies. Pret? Nav atturās. Andris Poļi atturās. Pārējiem par. Lēmuma projekts numur 24. Paldies.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Milēnas iela 9 Vētrās Mārupas pagastā Mārupas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts vienam deputātam atturoties pārējiem atbalstot lēmuma projektu tika virzīts uz domas sēdi, kā arī bija pieprasīts jurista ziņojums un tas tika aizsūtīts e-pastā.
Nu, jautājumi? Jau tā nav, lūdzu balsojumu, kas ir par lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmu projekts numur 25.1. Valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu. Mērķu maiņa zemes vienībā ir kadastra apzīmējums Milša iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, tas vienbalsīgi atbalstīt.
Lūdzu jautājumi. Jau tā nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmu projekts numur 25.2. Valsts.
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Milšu iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Lēmumu projektu no 25.3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Milšu iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un vienbalsīgi, kas atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, nebalsīgi. Lēmumu projektu no 25.4. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Milšu iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, nebalsīgi. Lēmumu projekts no 25.5. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Milšu iela 5, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts no 25.6. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Milšu iela 6, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi, nepiedalās Oļegs. Lēmumprojekts no 27. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Saldras iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts 25.8. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Saldras iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts no 25.9. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Saldras iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts no 25.10.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējums Saldras iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts no 25.11.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējumi Piekrastes iela 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumprojekts no 25.12. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējumi Piekrastes iela 2, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Nav tāmi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalās, jā. Lēmumprojekts no 25.13. Valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Zemes vienībā kadastra apzīmējumi Piekrastes iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumprojekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Liesis vienbalsīgi. Lēmumu par veiksmu 25.14. Valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai radiskā apzīmējuma piekrastes iela 4, Piņķos Babītes pagastā Mārupes novadā, attīstības komitejā izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Liesis vienbalsīgi. Lēmumu projektu 25.15. Valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ar kādreiz apzīmēm piekrastes iela 6, Piņķos Babītes pagastā Mārupes novadā, attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.16.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ar kādreiz apzīmējumu Saulēkta iela 3, Piņķos Babītes pagastā Mārupes novadā, attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.17.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ar kādreiz apzīmējumu Daugavas iela 36, Mārupē, Mārupes novadā, attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.18.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ar kādreiz apzīmējumu Palēja iela 9A, Mārupē, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Uz jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.19.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmēm un adreses piešķiršana. Rūkļu iela 23, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.20. Valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma Rūkļu iela 25, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā, attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.21. Valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma un adreses piešķiršana Rūkļu iela 26, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.22.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma un adreses piešķiršana Rūkļu iela 27, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.23. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma Rūkļu iela 29, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.24. Valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma Rūkļu iela 31, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts 25.25. Valdis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma Rūkļu iela 33, Vīkuļos, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavoties lēmumu projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par?
Paldies. Balsīgi nepiedalās Jānis Kozak. Lēmuma projekts no 25-26.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē Rūkļiev 33 pā. Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi, kas atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-27.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē Rūkļiev 35 Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-27.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē un adreses piešķiršana Rūkļiev 37 Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi, kas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-28.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un adreses piešķiršana Nīcas iela 2 Tiņķos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi, kas atbalstīts.
Lūdzu jautājumi?
Viņš cipari, man liekas, neiet kopā. Tagad 25-28 bija Rūkļiev 37 un tagad 25-29. Rūkļiev 37 valsts pieminēja piekrišanu.
Varbūt, ka nojūtas kaut kas tiešām es tagad. 25-29 valsts. 25-29.
Tikko balsojam par mīnus, jā, tas ir 29.
No tāpēc es saku.
Nē, mēs balsojam par 25-28.
28 vēl nebija. Nākārtojam
25-29.
25-29. Tā, jau būs mīnus iela, jā, jā. Tā, par 25-29 balsojam. Vai jautājam? 25-29. Nav jautājam. Lūdzu balsojam par 25-29. Paldies, vienbalsīgi. Tā, tie nepieši patrauks.
Nu, to
30. Labi, vēl 30. Lēmuma projekts no 25-30 valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē un adreses piešķiršana Nīcas iela 3 Tiņķos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi, kas atbalstīts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Pārbraukums. Tā, sākam ar lēmumu projektu numuru 25-31. Turpinu valsts ziņu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē un adreses piešķiršana Bārbeļu iela 1 Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-32 valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē Bārbeļu iela 3 Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-33, valdi.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kadastra apzīmē un adreses piešķiršana Bārbeļu iela 7 Vīkuļos Labības pagastā Mārups novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi, kas atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, ir balsīgi. Lēmuma projekts no 25-30.
Par nepilnu īpašumu ietošanas mētu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Bārbeļa iela 9, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-35. Paldies.
Par nepilnu īpašumu lietošanas mētu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu Roža iela 4, Puņciemā salas pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-36. Paldies.
Par neekstamā īpašuma lietošanas mētu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adresa piešķiršanu ceļa iela 9, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-37.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 11, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-38.
Par nepilnu īpašumu lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 13, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-39. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 15, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-40. Valsts.
Par nepilnu īpašumu lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 17, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-41. Valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 19, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-42. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu ceļa iela 21, Rīkuļos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-43.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu pirmdienas Sīpulciems salas pagasta Mārupes novads. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-44.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Dižumi, Vārkļāvi, salas pagasts Mārupes novads. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 25-45.
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu KB1 Tiņķos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 25-46. Paldies.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu mājas zemes vienībai kadastra apzīmējumu Lielupes iela 6 Tiņķos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 26-1. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Vismaņa, Lāču pļavas, Mežlējas, Mārupes pagastā Mārupes novadā, zemes vienība apvienošana, atļaujas piešķiršana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts vienam deputātam atturoties pārējiem pat, ka tas tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Atturas nav vien. Atturas nav mums. Pārējie par. Paldies. Lēmuma projekts numur 26-2. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Klīnciem iela 37 un Klīnciem iela 39 Mārupē Mārupes novadā. Apvienošana, adreses piešķiršana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam balsojot pret, četriem deputātiem balsojot atturoties, pārējiem pat lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Un bies pret? Nav, atturas, Normunds, Jānis Lībiec, Andris, apārīja par, paldies. Lēmuma projekts par 26-3, paldies.
Par nekustamo īpašumu bijuši jau 9, Starpdobals un Tīrēnas dārze 8, Tīrēnē Mārupes pagastā Mārupes novadā, apvienošana, adreses piešķiršana un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam atturoties pārējiem balsojot par, lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies. Pret? Nav, atturas? Normunds atturas pārējie par? Andris, Normunds atturas pārējie par? Lēmuma projekts numur 27-1, valsts.
Par nekustamā īpašuma Sīrkalna iela 17, Sēdarciemā, Babītes pagastā Mārupes novadā, iegūšana īpašumā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts. Vienam deputātam pret, vienam deputātam atturoties, pārējiem atbalstot lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Lībiec pret, Jānis Lībiec pret, atturas, Normunds, Oļegs, Andris, pārējie par, paldies.
Uģis ir Normunds.
Ā, Uģis ir redzēt. Uģis arī atturas. Lēmuma projekts man 27-2, valsts.
Par nekustamā īpašuma Sīrkalna iela 17, Sēdarciemā, Babītes pagastā Mārupes novadā, iegūšana īpašumā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, vienam deputātam atturoties, pārējiem atbalstot lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Viens, pret. Nav, atturas, Normunds, Jānis Lībiec, Jānis Kazaks, Oļegs, Jānis, atturas, par, paldies, malosums. Lēmuma projekts numur 27-3, valdes.
Par nekustamā īpašuma bezdilīgi iela 17, Piņķos Babītes pagastā Mārupes novadā, zemes vienības iegūšana īpašumā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts. vienam deputātam pret, diviem atturoties, pārējiem atbalstot, lai man projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par? Un bijas pret, Jānis Rībietis pret, atturas, Normons Oļieks, Jānis Kazers, Andris Uģis. Arī ir par. Lēmumu projektsuma 28. Valsts.
Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšanu Pempuls ielas daļai Mārupē Mārupas novadā attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumu projekts par nozīmes ielas statusu noteikšanu, un tas vienbalsīgi tika atbalstīts.
Jautājumi? Jautājumi nav. Uz balsojumu, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmumu projekts no 29. Valsts.
Par detālu plānojumu teritorijai Priedes iela Dzilnu ciemā Babītes pagastā Mārupes novadā izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu un detālu plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un visiem balsojot par vienbalsīgi tika atbalstīts.
Tā, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekta numur 30. Valdi.
Par nekustamā īpašumu Gabijas un Betiņas, Mārupes pagastā Mārupes novadā detālu plānojumu projektu nodošanu publiskajai apspriešanai attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 31. Valdi.
Par nekustamā īpašumu Mozola Zīles Dzilnu ciemā Babītes pagastā Mārupes novadā detālu plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 32. Paldies.
Par nekustamā īpašuma Blakus šķērstēne, Laksās Babītes pagastā Mārupes novadā detālu plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 33.
Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Laumiņas un Silvas Mārupē Mārupes novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un tas vienbalsīgi tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts no 34.
Par detālu plānojumu grozījumu apstiprināšanu detālu plānojumā Pūdzes esošā zemes vienībā Skaņu iela 2. Mežārais Babītes pagastā Mārupes novadā attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmumu projekts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 35. Valdis.
Par Mārupes pagasta padomus 2007. Gada 31. oktobra saistošo noteikumu 39 Mārupes pagasta saimniecības granduļu un 4 detālu plānojumu atcelšanu attīstības komitejā izskatīts sagatavoties lēmumu projekts vienam deputātam atturoties pārējiem balsojot par tik virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 36.
Par Babītes novada domas 2009. Gada 23. septembrī saistošo noteikumu numur 60 par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Remes, Vārči, apstiprināšanu, atcelšanu.
Lūdzu jautājumi?
Attīstības komitejā tika izskatīts un atbalstīts.
Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu
zemu projektu numur 37, valdes.
Par Babīgas novada domas 29. gada 23. septembra saistošo noteikumu numuru 113 par detāli plānojumu nekustamam īpašam un mežvidi apstiprināšanu, pārcelšanu attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tika atbalstīts.
No divdami. Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 38, valsts.
Par nekustamā īpašuma pasakainās pļavas Mārupes pagastā Mārupes novadā detāli plānojuma projekta precizēšana atbilstoši vadītāja ziņojumam. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 39, valsts.
Par 2021. gada 29. septembra domas sēdes protokola numuru 11 pielikuma lēmuma numuru 28 par nekustamā īpašuma klientiem iela 11 Mārupē Mārupes pagastā Mārupes novadā daļas aptuveni 0,14 hektāru platībā pieņemšana dāvinājumā un nekustamā īpašuma klientiem iela 13 Mārupē Mārupes pagastā Mārupes novadā daļas aptuveni 0,2 hektāru platībā maiņa pret nekustamā īpašuma pašvaldības ceļš C19 Ainavas vaļanieku vecinieku Mārupes pagastā Mārupes novadā daļa aptuveni 0,09 hektāru atcelšanu. Attīstības komitejā tika izskatīts šis sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, pret nav atturas. Andris Normans atturas arī par. Lēmuma projekts numur 40, valdes.
Par konkursu mūsu mājas komisijas sastāvu attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams aktualizēt konkursu vērtēšanas komisijas sastāvu sakarā personāla izmaiņām attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un kas tika atbalstīts.
Du jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta 41. Valsts.
Par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projektā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, tā īstenošana Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un vienbalsīgi tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekta numur 42. Valdes.
Par Mārupes novada pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma zāļu iela Sēberciemā Babīgas pagastā Mārupes novadā daļas atsevināšana un atdalīšanas atvainojos un atsevināšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts vienam deputātam atturoties pārējiem atbalstot, kas tika virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret, nav atturas. Andris atturas, pārīja par. Lēmuma projekts numur 43. Valdes.
Par atbūvas tiesību piešķiršanu uz pašvaldības pieturošanu nekustamā īpašuma Laukalniņu zemes vienīgajā kadastra apzīmējuma daļu. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts vienam deputātam atturoties pārējiem atbalstot lēmuma projekts tika virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi. Gutis?
Man vēl precizējuši, ja tagad tā ir būta, nav jāsaskaņ, jo ar par kaimiņiem, vai? Par prastību tos tūpēs, dzīvojumās mārs.
Kā attīstītu tā, ja var atbildēt kaut ko?
Tā ir ar būvaldes kompetenci.
Jā, es atomēju.
Tagad, kad viņš jau tālāk liks viņu virsū, mēs jau tagad tikai lēmējam, kas būtu zemes daļa.
Ka mēs vienkārši nodododam būvaldes, kas jāvērtē, vai taisīt atpriešanu, vai netaisīt atpriešanu.
Tas jau tālāk ir būvaldes kompetenci.
Bet jautājums, ja kaimiņš ierunājās, varbūt kaimiņu braucēt. Kaut kā varbūt atbilstoši noteikumi, vai apgrādēt kaut
ko. Tur ir vairāk kaimiņi. kur ir arī apdzīvotība.
Un svarētu domāt, tā ir visi pārieba.
Jā, tieši tā. Tornis, dzīvojamās mājas.
Bet viņš pēdē, tas nedaudz.
Šis te tornis nav tādā mērā, kā mēs domājam, tornis, kas ir pieņemsim bērnu laukums Jaunmārupē, kur ir kā tornis, šie te jaunie telekomunikācijas torni, ir kā apgaismas stāvā. Nu, viņš nav vairāk tāda mērota.
Viņš tur nav 10 metru
augumā.
Nu, tas ir tiešām būvlauks kompetencija, gan izvērtējot vidos ar stūmu un smārījās lietas, viņiem tur jāvērtīt, kā tas ir nemācies atbildot. Labi, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsam, kas ir par. Paldies, pret. Nav atturas. Andris atturas, pārīja par. Lēmuma projekts no 44 valsts.
Par nekustamā īpašumā. Par Marks novada pašvaldības īpašumā esošā īpašuma Baznīckalns, Egnisiemā, Babītas pagastā Marks novada daļa atdalīšana un atsevināšana. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 45. Paldies.
Par atkritumu apsaimniekošanu infrastruktūras izveidošanu Mārums novada attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais šis lēmuma projekts un vienbalsīgi tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Balsojumi, kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 46. Mārtiņš.
Komitejā lemjot jautājumu par pirmo klašu atvēršanu un nākošajā mācību gadā tika izvirzīts jautājums par pedagogu amatvietu izveidošanu mācību iestādēs. Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar mācību iestāžu vadītājiem par pedagogu palīgu vietu atvēršanu, finansējumu noteikšanu un finansējumu paredzēšanu nākošajā mācību nākošajā budžetā. Šādā veidā sagatavos lēmuma projekts lūdzu apstiprināt, jo nepieciešams pie finanšu līdzību plānošanu nākošajā periodā.
Jautājumi? Jautājumi? Jautājumi?
Tad tas koalicijānas prasības, ka ir daudz palīgi vai papildus vai...
Lieni lūdzu komentē.
Atkal iespējams, ja, būs nepieciešams, mēs par tādām nopietnām lietām lēmjam, iespējams nebūs nepieciešams, tāpat es dzirdējis esmu, kad vēl tiek diskutēts domāts vai divās maiņās vai vakar maiņā, kā tas ietekmē, varbūt, kad pārsteidzīgi pa priekšu noteikti nolēmt un pēc tam domāt, kā darbosies.
Mēs plānojam budžeti šobrīd, un mums jāieplāno budžetā ir šiem amatiem atrīcība. Ja mēs te neplānosim, tad mēs 1. septembrī meklēsim naudu, teiksim, kur kā finansēt šos skolotāju palīgs, tāpēc plēcīgi, kur to ir domāts, un tiešām klasēs, kad ir 30 bērnu vairāk, kur šis palīgs no ļoti nepieciešams ir. Pirmajās klasēs, jā, lai kamēr te bērni adaptējas skolās. Es vienkārši plānojam budžetā šobrīd.
Jā, tā, ko nozīmē vārds iespējams, ja netiks nokompletēts vairāk, tad ir pieci, tad nevajadzēs.
Tad nē.
Plānojuši visu vienu pašu skaitu kontu, nosacības, ka šeit rītas ir citu speciālas izglītības programmas, vairāk speciālas vajadzības. Tātad pārmējot budžetu, vairāk tas ir minēts, ir būtiski iezīmēt jau pilnā apjomā, un tad jau izvērtējot pēc nepieciešamības izvērtējušanas nosacības.
Ja nevajadzēs, tad nebija šī jūta, ja? Nu, droši, ja bija augsts, tad izaikus.
Nē, nu, māja mēnesī jūtas.
Vienos jūtas, ja?
Jā, bet vietas, lai var gribi tur meklēt šos.
Jā, jā. Nu, mēs zinām, dzīvē jau parasti ir augsts, tad piesiekās.
Nē, nu, jā,
bet tu atveri. Tas budžeta finansēšana. Līkumā nav obligāti noteikti, ja, ka viens divas, ka jābūt ir palīdzi. Vienkārši mēs, Māru, pēc...
Tās ir mūsu robežu, un kā jūs paši arī iepriekš rosinājāt, varbūt nebija 25, varbūt klasē 23 bērni, bet pēkšņi parādās 3 speciālās izglītības vai 5, pieņemsim, ja? Kas, kur nevajag 25, tad, lai saprastu to, ka ir šāda skaita speciālās izglītības programmas bērniem, ir vajadzīgs uz skolotāju pedagogu palīgs, līdz ar to, lai mēs nevajag tāds liekas rāmi šobrīd ar šo lēmumu projektu, mēs viņu esam pagunājuši šādi.
Nu, piemēram, statutiskajās skolās visās klasēs ir skolotāji palīgies, pilnīgi visās. Es zinu, par vidusskolas klases ir pamatskolas un līmeni, tad visiem. Tā, ir kādi jautājumi vēl par šo dumbaru?
Vai tas nevar konkrēti zināt, cik tie, kas var izmērīt, cik tie bērni mums pirmajā klasē
šobrīd nevar?
Vai tad mēs nezinām, cik māru pēc pirmā ir pirmā klasē
bērni? Tā ir izvērošana, jā, tas mums šobrīd ir zināms, tas ir deklarētās bērnu skaits, bet pirmkārt, mums šeit visiem deklarētajiem bērniem, mēs tad visi vairs nedzīvo māru, bet tos pat nedzīvo vairs Latvijā. Ļoti sākstāk, tas ir ģimenes, kas izvēlās citu pašvaldības skolas vai privātās skolas, līdz ar to ir tā, kaut kāda mainīgā procenta daļa vienmēr, kuru mēs nevaram noteikt, kur viņš aizies.
Tā ir uz
zemes. Un tas arī mums ietekmē gan šo skolotāju skaitu, gan arī šo pirmo otro maiņu, kā nostaigās šis procents šī mācību gadā. Vidēji tie ir kaut kā plus-mīnus 20%, un es šādu varu nostaigāt, bet kā jau es teicu, mēs neieraudzētu sevi vai nedarbūt. Būs lēmums, visas mums ir jāpēc, mums ir pieklāk ar tālāk cik šos lēmu projektus, lai varētu lēmu lēmu, kur būtu palīdz, ka jūs gan arī mamā uzsākumāšas projektus nekosies, ja tā būs kustības.
Skāt, bērns, skaits jūs reiķināties?
Nogadā šobrīd ir 800 deklarētu nākamu pirms sniegumu.
Daudz tur noļa, kur būs pirms sniegumu. Būs vēl skolu. Es vēl skolu pirmā tas.
Es vēl skolu vēl domas
priekšu. Jā, tā. Ir vēl jautājumi. Vairāk jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kas ir pārpusamācīs. Paldies, vienbalsīgi. Lēmumu projektu no 47. Valdis.
Jā, lēmumu projektu no 47. Pār zemes gabali iegūšanu īpašumā pārstīja iela 7 dzilnuciemā pabīdzes pagastā 22. Novembrī, kad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nosiprināt zemes grāmatā īpašums iesības uz nekustamo īpašumu parka ielā 7 dzilnuciemā pabīdzes pagastā Mārķis novadā. Iesniegumu sniedzējs ir Baltkrievijas Republikas pilsonis un sagatavotājs sagatavoties lēmumu projekts ir izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu, kas ir par? Paldies. Pret? Nav. Apturas? Norbums, Jānis Pieseksānis, Ira un Andris Puļa.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā ezera iela 8 dzilnuciemā Vodīnas pagastā. Šī gada 22. Novembrī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu ezera iela 8 dzilnuciemā Vodīnas pagastā Mārupes novadā. iesniegumu sniedzējis ir Baltkrievijas Republikas pilsonis, un sagatavotais lēmuma projekts ir izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi, kas ir par? Paldies, pret, nav atturas, Andris Uģis ir, jā, Oļeks Jānis Kazaks, normalis, pārīja par. Informācija ir šī pilsona kārša Lietuvas pilsona, tā prezidenta, kas tā, tas būs laika, tas tā ir. Baltkrievijas pilsona.
Nu, līdzīgi, ja Lukašenko.
Labi, šāds komentārs, varbūt domas neteiksim. Paldies, lēmuma projekts, numur 48, Inga Krūna.
Pagājuši nekārši trešdien tika saskanots līgums ar varām delegēšanas līgums par armēniecību datu centru. Varam izteikt četras mazs lūdzu vai četri nelielās precizējumus, atbilstoši tiem ir precizēts gaudiešanas līguma projekts, lūdzu atbalstīt gaudiešanas līguma noslēgšanu. Precizētu redakciju vai noslēgšanu.
Lūdzu, tā, pirmais bija Jānis Līdzīgs.
Armēniecības darba centra un strādājumi ir ļoti sen. Jautājums, šis līgums tiek pagarināts, viņš tiek pārstrādāts, izmainīts. Kas ir mainījies, konceptuāli varbūt ne, bet tāds finansēšana, lai kas mainās?
Nemainās nekas, attiecībā no tās sadarbības formas, kāda ir līdz šim, vienkārši babītei nebija šāda līguma, līdz ar to tiek slēgts jauns līgums.
Paldies.
Andris?
Un tieši tas jautājums, ko Jānis kolēģis izteicās, gada nedaudz bažīgi, ka konkurss par bijumā viss ir notiņas atbilstoši no tevāk prasībām, kad tas, ar ko ilgaicīgi tika strādāts, pēkšņi ir arī uzvarējis un pārslēgts līgums.
Konkurss nebija izsludināts.
Bet mums šis te jau bija šis, kā mēs runājām, trešais piegājiens. Pirmajā reizē mums varams aizrādīt, otrajā reizē mums aizrādīja varums, un šī trešā reize, un šajā reizē viņš ir pateicis šos, te kā Ilgi jau minēja, četrus punktus, kas tiek pielikt klāt līgumam.
Jā, bet tas bija vecais līgums, kurām ir tāda pēcticība, kad jāturpina ar viņiem ir saistības bez konkursa.
Nav jau konkurenti. Īsti jau nav Latvijā konkurenti mērniecības datu centra.
Jā.
Mēs viņiem nemaksājam neko.
Varbūt
tāds
ir
komentārs.
Jā, es pavisam īsi vienkārši minēju, ka tur bija nevis konkursi, bet bija jāpamato, tur tika vērtēta tā sadarbība un bija salīdzinājums arī ar citām. Pirmā, ka tas nebija konkursi, tur bija mums kā tāds
pārējums. Pirmajā lēmu projektu tas jāpaksīt, cik
es atceros. Jā, tas bija jau pašā sākotnējā, bet tam bija vairāk kārtīgā diskusija par pašo līgumu saturu.
Pirmajā, ka mēs tad jāpaksīt tieši kā, ko mēs tas skatījāmies.
Ja mums arī, ka mēs viņiem nemaksājam, viņi mūsu informāciju apstādā.
Jā, tas ir. Mēs tādējādi
mērniecības datu centrs arī uztur mūsu datu, un tos viņš uztur bez maksas.
Tā, labi, ir vēl kādu konkrētu jautājumu par lēmu projektu.
Nē, nē, nē. Nu, baigais altruists.
Lēmu projektu.
Tātad,
kolēģi, jautājumi nav lūdzu balsojumi par lēmu projektu. Kas ir par? Paldies, pret, nav atturas. Andris atturas patīk. Paldies, darba kārtībā paredzēta lēmu projektu izskatīti. Slēga tiek slēgta.